Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 5 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកសេលិនស្គីអំពីនេះមានការជួបបាញ់គ្នារយៈពេលយូរក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលខណៈដែលរុស្ស៊ីសន្យាផ្អាកការវាយប្រហារនៅពេលថ្ងៃបារាំងនិងឥណ្ឌាអំពីនេះឲ្យបញ្ចប់អារិភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏តៃវ៉ាន់និយាយថាខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពទិញឧបករណ៍ពិគ្រោះប្រឆាំងនេះវាមួយទឹករបស់អាមេរិកដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនស្នើឲ្យពិនិត្យក្តីក្តាមចោតប្រកាន់សកម្មជនបកប្រឆាំង10ឆ្នាំក្រោយគិតកម្មលោកឈុតវុទ្ធីកូនប្រុសថាការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការបិទបាំងចិនត្រៀមមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ទប់ទល់នឹងកំណើនអ្នកជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាដឹប NASA អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយ Globe Media Asia ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរុស្ស៊ីបានសន្យាគោរពការជួបបាញ់គ្នានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីកន្លែងដែលកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានទ្រត្រាទាំងអស់លើកលែងតែបរិវេណនៃរោងចក្រដែកថែបប៉ុណ្ណោះដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងជ្រោបពួនជាមួយជនស៊ីវិលផ្សេងៗដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការដើម្បីជំរុញចេញនោះរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការជួបបាញ់គ្នានៅពេលថ្ងៃរបស់ខ្លួននឹងបន្តម្ដងទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីសម្រួលការជំរុញមនុស្សចេញបន្ថែមទៀតពីបរិវេណរោងចក្រដែកថែបអាសូស្តុលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលីនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការជួបបាញ់គ្នារយៈពេលយូរជាការចាំបាច់ដើម្បីជំរុញជនស៊ីវិលដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវានឹងចំណាយពេលវេលាដើម្បីយកមនុស្សចេញពីអាគារនៃក្របដីទាំងនោះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងមិនអាចប្រើឧបករណ៍ធន់ធ្ងន់ដើម្បីកាយថ្មបាក់បែកចេញពីទីនោះទេអ្វីទាំងអស់ត្រូវធ្វើដោយដៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯណោះវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បានសម្ដែងនូវភាពមន្ទិលសង្ស័យអំពីការតាំងចិត្តរបស់រុស្ស៊ីដែលបានសន្យាពីការជួបបាញ់គ្នានោះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាជនស៊ីវិលជាង300នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលទីក្រុងម៉ានហូសទីក្រុងតូកម៉ាកនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីលីវកាដែលបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុងសាប៉ូរីសៀការប្រយុទ្ធគ្នាបានរីកកាន់តែខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធនៅជុំវិញរោងចក្រដែកថែបអាសូស្តុលអភិបាលទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលលោកវ៉ាដឹមបុយឈិនកូបាននិយាយថាពួករុស្ស៊ីបានវាយប្រហាររោងចក្រនេះដោយប្រើអាវុធចាប់តាំងពីកំភ្លើងធំរហូតដល់គ្រាប់បែកដើម្បីកំទេចថ្មបេតុងដែលមានកម្រាស់ពី3ទៅ5ម៉ែត្រពួកអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនដែលបានការពាររោងចក្រនោះនិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចុះក្នុងបរិវេណរោងចក្រនោះក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធមន្ត្រីចងខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាការជឿនលឿនទៅមុខរបស់កងយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានត្រូវជាប់គាំងដោយមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំងបំផុតប្រទេសឥណ្ឌានិងបារាំងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់នូវអារិភាពជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ជាថ្មីម្ដងទៀតមិនបានថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ឥណ្ឌាដែលបាននាំចូលបរិខារយោធាពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបានដើរលើខ្សែបន្ទាត់ការទូតដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នមួយជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយបានបដិសេធមិនធ្វើការថ្កោលទោសឬបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននោះឡើយ លោកមូឌីនិងប្រធានតំណាងបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្រោយពួកលោកបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្រោយកិច្ចប្រជុំមហាពេលល្ងាចថាបារាំងនិងឥណ្ឌាសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភជុំវិញវិបត្តិមនុស្សធម៌និងចំនួនដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសទាំងពីរកោតទោសការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយសូមអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អារិភាពនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យភាគីជម្លោះទាំងពីរបានជួបគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់ការសន្តិភាពនិងការទូតក៏ដូចជាការបញ្ចប់នូវការឈឺចាប់ជាបន្ទាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏បារាំងបានធ្វើការថ្កោលទោសចំចំទៅលើការចូលឈ្លានពានដោយខុសច្បាប់និងគ្មានហេតុផលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនចំណែកឥណ្ឌាវិញមិនបានធ្វើដូច្នោះទេប្រទេសទាំងពីរបាននិយាយថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបក្នុងលក្ខណៈភូមិភាគីនិងសម្របសម្រួលមួយដើម្បីប្រឈមនឹងចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារជាសកលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដ៏សំខាន់នៅលើពិភពលោកដែលផលិតស្រូវសាលីច្រើនជាងគេវិមានអេលីសេរបស់បារាំងបាននិយាយថាលោកម៉ាក្រុងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយលោកម៉ូឌីដែលបានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសបារាំងចំនួន3ដងរួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយមេដឹកនាំបារាំងរូបនេះក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាម្ដងដែរកាលពីឆ្នាំ2018កោះតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញសញ្ញានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនបានបោះបង់ចោលនូវផែនការទិញអធំភេកជ្ជៈប្រយុទ្ធថ្មីដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបប្រឆាំងនឹងវាមួយទឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែវាមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងពេកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តៃវ៉ាន់ក្នុងពេលកន្លងទៅបាននិយាយថាខ្លួនមានគម្រោងទិញអធំភេកជ្ជៈប្រឆាំងនឹងវាមួយទឹកប្រភេទ MH60R ចំនួន12គ្រឿងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Lockheed Martin Corp ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានតៃវ៉ាន់បានផ្សព្វផ្សាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការលក់អធំភេកជ្ជៈប្រភេទនេះដោយសារកោះតៃវ៉ាន់ពុំមានតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់បរិក្ខារយោធាប្រភេទនេះឡើយនៅពេលសួរនៅក្នុងសភាតៃវ៉ាន់អំពីការផ្លាស់ប្តូរចំពោះការទិញអាវុធថ្មីៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់លោកឈៅគូជេងបានលើកយកករណីអធំភេកជ្ជៈដ៏ទំនើបនេះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះលោកបាននិយាយថាវាមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងពេកដែលប្រទេសយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញវាបាននោះឡើយដោយឡែកការទិញអាវុធពីប្រភេទផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានពន្យាពេលផងដែរនោះគឺប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ Howitzer ខ្នាតមធ្យមដែលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់ប្រភេទ M109A6 និងកំជួយមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រភេទ Stinger ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់លោកនេះបន្ថែមទៀតថាតៃវ៉ាន់បានចុះហត្ថលេខាលើកងត្រាទិញកំជួយមីស៊ីលនេះនិងបានបង់ប្រាក់រួចរាល់អស់ហើយហើយតៃវ៉ាន់នឹងជំរុញឲ្យអាមេរិកដឹកជញ្ជូនអាវុធមីស៊ីលនេះមកឲ្យខ្លួនក្នុងពេលខាងមុខលោកបាននិយាយបន្តទៀតដោយមិនបរិយាយលម្អិតថាយើងមិនចាត់ទុកការទិញអាវុធថាជារឿងតូចតាចនោះឡើយហើយយើងក៏មានផែនការផ្សេងជំនួសផងដែរប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសាយអិនវិនបានគាំទ្រដល់កម្រិតអំពីការធ្វើសង្គ្រាមដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់ដែលរួមមានការអភិវឌ្ឍអាវុធទំនើបការប្រើប្រាស់អាវុធដែលធ្វើសត្រូវមានការលំបាកក្នុងការបំផ្លាញនិងអាចផ្តល់លទ្ធផលល្អក្នុងការវាយប្រហារទៅលើគូសត្រូវវិញមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើទំនើបកម្មបរិក្ខារយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការលំបាកក្នុងការវាយប្រហារទៅលើដែនកោះមួយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបដោយស្ងប់ស្ងៀមទៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំនៃប្រទេស Solomon Islands បានលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងពីការឈ្លានពានហើយបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាកូនក្មេងកំពុងកាន់អាវុធគ្រវីលេងនោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Morrison ដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាខាងមុខនេះកំពុងទប់ទល់នឹងការរីកគុណលើគោលនយោបាយការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបន្ទាប់ពីប្រទេសដែនកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយប្រទេសចិនកាលពីខែមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយចិនបានធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភនិងខ្លាចថាវានឹងផ្តល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនៃតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងមួយនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយមិនដល់2000គីឡូម៉ែត្រផងពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់អូស្ត្រាលីនោះលោក Morrison បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាយើងចាំបាច់រក្សានៅភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងសម្រួលអារម្មណ៍នៅពេលដោះស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីរូបនេះនិយាយថាលោកមានក្តីបារម្ភអំពីសន្តិសុខរបស់កោះសូឡូមុននិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោយពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ដែនកោះនេះគឺលោកម៉ាណាសេស៊ូកាវែបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមកលោក Morrison បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាត់ទុកប្រទេសសូឡូមុនថាជាគ្រួសារមួយដែលមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាប៉ុន្តែលោកស៊ូកាវែហាក់ដូចជាខឹងច្រឡោតទាក់ទិននឹងការរីកគុណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ លោកបានថ្លែងប្រាប់សភានៅប្រទេសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងសោកស្ដាយចំពោះការបង្ហាញការខ្វះទំនុកចិត្តពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយលោកបានថែមទៀតថាវាគ្មានរឿងអ្វីដែលត្រូវបារម្ភពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយដោយលើកឡើងមិនចង់ឈ្មោះពីប្រទេសណាមួយនោះលោកស៊ូកាវែនិយាយថាមានការព្រមានពីការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាមួយប្រសិនបើផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងនេះត្រូវបានបំផ្លាញនៅលើកោះសូឡូមននោះលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាលោកប្រធានសភាបាននិយាយឲ្យចំគឺយើងកំពុងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងពីការឈ្លានពាននេះជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយយើងកំពុងត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាសិស្សសាលាមតីម្នាក់ដែលកំពុងមានអាវុធក្នុងដៃដូចនេះយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហានេះតុលាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចាំចោលការប្តឹងឧទ្ធររបស់មេដឹកនាំដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីអំណាចគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីជំវិញការកាត់ទោសឲ្យលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារលើបទពុករលួយដែលតុលាការបានសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋប្រហារដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំទៅបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលលោកស្រីស៊ូជីបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកយោធានិងកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីដែលអាចធ្វើឲ្យលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ជាង150ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនជ័យលភីណូបែរូបនេះបានត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីការទទួលសំណុកជាទឹកប្រាក់ចំនួន $600,000 និងមាសជាច្រើនដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលលោកស្រីបាននិយាយថាជាការមិនសមហេតុផលនេះបតាមមេធាវីរបស់លោកស្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកសមីនតុនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាតុលាការជាន់ខ្ពស់នៃរបបសឹកយោធាបានចាំចោលការប្រឹងឧទ្ធរណ៍នៃការកាត់ទោសរបស់លោកស្រី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនស្នើឲ្យពិនិត្យក្តីក្តាមចោតប្រកាន់សកម្មជនបកប្រឆាំង10ឆ្នាំក្រោយគតិកម្មលោកឈុតវុទ្ធីកូនប្រុសថាការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការបិទបាំងចិនត្រៀមមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ទប់ទល់នឹងកំណើនអ្នកជំងឺ COVID-19បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាដឹប NASA អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយ Globe Media Asia ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital អលូនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយពិភាក្សាអំពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលើសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីពេលកន្លងទៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យក្រសួងពិនិត្យក្តីក្តាមចោទប្រកាន់លើសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃនៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលថាតុលាការឯករាជ្យគឺជាចេតនាដែលមិនចង់ផ្ដល់យុតិធម៌ដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងរងការចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនោះក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលើសកម្មជនរបស់ខ្លួនផងដែរលោកសុនឆៃបានដឹកនាំមន្ត្រីរបស់លោកជួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដើម្បីពិភាក្សាការងារមួយចំនួនក្នុងនោះមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនថ្នាក់ក្រមរបស់លោកលោកបានស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទនិងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំចំពោះសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរនីតិវិធីតុលាការលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការពន្យារនីតិវិធីតុលាការលើសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការរបស់តុលាការដោយគុំឲ្យមានការកោះហៅក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកសុនឆៃប្រាប់ VOA ថាសកម្មជនគណៈបករបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសនោះទេហើយលោកបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំរបស់ក្រុមលោកមិនមានចំណុចត្រង់ណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយលោកជំរុញឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីនៃរឿងក្តីក្តាមផ្សេងៗដែលកើតមានលើសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀន
តលាការស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានមួយផ្នែកពុកលួយមួយផ្នែកទៀតនោះក៏បម្រើគណៈបកនយោបាយដែរទេ
លោកជិនម៉ាលិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថាសំណើទាំងនោះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុទ្ធភ័ពពុំមានសមត្ថកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់តុលាការនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបន្ថែមថាក្រសួងយុទ្ធភ័ពក៏បានស្នើទៅតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យជួយណែនាំទៅសកម្មជនរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប
់បាទព្រោះសំណើរបស់គាត់គឺសិតតែជាសំណើដែលសុំឲ្យក្រសួងហ្នឹងបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញច្បាប់បំពេញអំណាចតុលាការប៉ុន្តែលូកលាន់ចូលកិច្ចការរបស់តុលាការហើយដែលកន្លងមកក្រុមរបស់គាត់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលរិះគន់ក្រសួងថាជាតិចែកលូកលាន់កិច្ចការតុលាការរិះគន់តុលាការមិនឯករាជ្យគាត់តែទៅពេលឥឡូវហ្នឹងបែបគាត់បាយជាស្នើសុំឲ្យក្រសួងហ្នឹងជាតិចែកកិច្ចការតុលាការណាបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញបញ្ញត្តិច្បាប់ទៅវិញអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរអាហ្នឹងបាទ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្កសែនករណាយល់ថារដ្ឋាភិបាលជានិច្ចកាលការពារថាតុលាការឯករាជ្យពលគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចឬក៏សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការកម្ពុជាមិនឯករាជ្យឡើយ
អ្វីដែលជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺតាមរយៈការមើលឃើញអំពីកម្មភាពដែលមានទៅលើការអនុវត្តទូនីតិទាំងអស់ហ្នឹងដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពឯករាជ្យគឺស្របជាសិទ្ធិភាពទេ
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅសួរនាំដោយគ្មានបង្ហាញដីកាឬបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយ2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
នៅក្នុងការប្រារព្ធខួប10ឆ្នាំនៃឃាតកម្មសម្រាប់លោកឈុតវុទ្ធីនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តរកអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012លោកពិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដោយតតៃ
យើងគិតថាជូនទៅដល់លោកឈុតវុធី
វីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពី10ឆ្នាំមុននឹងស្លាប់ជាមួយលោកទេប៉ុន្តែនៅតែរស់រវើកហើយទទួលបានការកោតសរសើរពីពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរួមទាំងជនជាតិខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ផងដែរនៅកម្ពុជាវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីត្រូវបានសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថាននិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលការពារព្រៃឈើធ្វើសកម្មភាពបន្តបើទោះបីជាត្រូវគម្រាមកំហែងនិងចាប់ខ្លួនក៏ដោយជាពិសេសសកម្មជនក្រុមខ្មែរថៅរៈនិងអតីតបុគ្គលិកចលនាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបលើកទី10ដែលរៀបចំនៅវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រនៅទីក្រុង Lowell កាលពីថ្ងៃទី1ខែសុភានេះលោកជ័យឧត្តមរស្មីកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីបានថ្លែងថាលោកនិងអ្នកបន្តការពារព្រៃឈើបានបដិញ្ញាធ្វើការនេះទោះបីជាអាចប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដោយឪពុករបស់លោកក៏ដោយ
ចឹងហើយនេះគឺជាសារមួយម្ដំតែដែលអ្នកបានបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីដូចជាអ្នកបញ្ជាក្តីថាថ្ងៃនេះអ្នកអាចសម្លាប់លោកឈុតវុធីម្នាក់កាត់លោកឈុតវុធី100អ្នក1000អ្នក10000អ្នក1000000អ្នកអ្នកឯងអាចសម្លាប់គាត់បានប៉ុន្តែមិនអាចសម្លាប់នៃឆន្ទៈនិងមនសិការរបស់គាត់តទៅទៀតបានទេកូនខ្មែរច្រើនណាស់ ដែលគ្រប់គ្រងនៃសកម្មភាពរបស់លោកឈុតវុធីនិងអ្នកបន្តវេនជាច្រើន
លោកឈឿនឥណ្ឌរស្មីអាយុ29ឆ្នាំគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឈុតវុធីហើយបានបន្តសកម្មភាពការពារព្រៃឈើក្រោយពីមរណភាពរបស់ឪពុកលោកបានថ្លែងអំណរគុណអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែលមានជាង100នាក់និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលបានរៀបចំពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលរំលឹកវីរភាពរបស់ឪពុកលោកនិងដាក់ញត្តិទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីកេតកម្មនេះបើទោះបីជាបានបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះកាលពីឆ្នាំ2013ក៏ដោយលោកឧត្តមរស្មីបានប្រាប់ VA នៅក្នុងពិធីនោះថា
ក្រោយនេះមានការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមរៃនៅកណ្ដាលក្រុងមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយនៅតែយើងរកមិនឃើញអ្នកឃាតករប៉ិតអ្នកបញ្ជាប៉ិតចឹងហើយចំពោះកិច្ចកម្មនៅឪពុកខ្ញុំនេះខ្ញុំគាត់ថាវាពិបាកក្នុងការនឹងរកឃើញចិត្តកពិតណាលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងជាពិសេសយើងមិនមានជំនឿចិត្តទៅលើអំណាចរបស់តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែតុលាការមិនមានភាពឯករាជ្យ
ក្រោយពីសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តការស៊ើបអង្កេតកិច្ចកម្មចំណាស់10ឆ្នាំនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VA ថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតកិច្ចកម្មលោកឈុតវុធីបានបិទបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះមិនមានហេតុផលណាដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបន្តធ្វើការលើសំណុំរឿងនេះទៀតទេ
បើតែឯងមិនត្រូវចិត្តនឹងតារាការតារាដំបងខេត្តកោះកុងទេទៅក្មេងខ្លួនតែក្មេងខ្លួនក្រុមគូសាហ្នឹងណាហើយនឹងមេធាវីរបស់ណាជនក្រុមគ្រួសារហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាប្រឹងទៅស្លាតតទៀតទៅមិនច្បាប់របស់កម្ពុជាមិនមានអង្គការមហាជនមេណាស៊ីលុយកាយប្រទេសមកធ្វើបាតកម្មតាមបញ្ញត្តិឯងមិនឃើញនោះទេតើក៏មានច្បាប់មានទម្លាប
់លោកអំសម្បត្តិអនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរៀបរាប់របាយការណ៍អាជ្ញាធរអំពីកិច្ចកម្មនេះថា
ទី1នៅព័ត៌មានទី1ដែលយើងទទួលបានពីអាជ្ញាធរគេដាក់បន្ទុកទៅលើលោកឈុតវុធីទៅទៀតថាលោកឈុតវុធីមានកំភ្លើខ្លីហើយបាញ់ទៅលើ PM ហ្នឹងហើយស្លាប់បាទហើយពេលដែលបាញ់គ្នាហ្នឹងគឺបាញ់ទៅបាញ់មកគឺលោកឈុតវុធីក៏ស្លាប់ PM ហ្នឹងក៏ស្លាប់បាទនេះរបាយការណ៍ទី1ហើយរបាយការណ៍ទី2មើលទៅវាហាក់ដូចជាអត់សមចេញរបាយការណ៍ទី2នៅព័ត៌មានទី2ថា PM ហ្នឹងបាញ់លោកឈុតវុធីដែលនៅក្នុងឡានហ្នឹងបាញ់គ្រាប់ទី2ត្រូវឡានហើយផ្លាតក៏ត្រូវខ្លួនហ្នឹងស្លាប់ទៅវាសិតតែជារឿងអត់សមទៅទៀតវាមិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងរបាយការណ៍ទី3ដែលយើងទទួលបានថា PM ហ្នឹងបានបាញ់ទៅលើលោកឈុតវុធីនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងក៏ស្លាប់ហើយមានសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះជាយុវជនដែលឈ្មោះរ៉ាន់បរតហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងរត់មកបតាយបតតដើម្បីកុំឲ្យបាញ់ហើយក៏ភ្លើងហ្នឹងក៏រៀលកាយត្រូវ PM ហ្នឹងស្លាប់ទៅអាហ្នឹងវាកាន់តែអត់សមទៅទៀតដោយសារអីគាត់ជា PM គាត់ជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កាភ្លើងហើយមិនមែនកាភ្លើងខ្លីទេកាភ្លើងវែងយើងសម័យមើលថាតើបតាយបតតរបៀបណែបានកំណុំកាភ្លើងហ្នឹងវិលមកត្រូវខ្លួនបាទចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចសង្ស័យថាភាពយុត្តិធម៌របស់លោកឈុតវុធីគឺមិនត្រូវបានទទួលនៅឡើយទេ
លោកឈុតវុធីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកចុះស៊ើបអង្កេតនិងថតរូបសកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់របស់កាសែត The Cambodia Daily លោកឧត្តមរស្មីថា2ខែមុនពេលឪពុកលោកត្រូវគេសម្លាប់លោកឈុតវុធីបានផ្ដាំឲ្យយកសពលោកទៅបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតព្រោះលោកដឹងថាមានគេប៉ុនប៉ងសម្រាប់លោកចាំដងហើយលោកអេងជាអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលភេកខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការដឹងគុណលោកថ្លែងថា
អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើតែងតែដឹករលឹកដល់លោកឈុតវុធីប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនដែលអ្នកស្រឡាញ់ឈើដែលនៅគេអរំលឹកនឹកគុណដល់លោកឈុតវុធីឯងគេមានឱកាសខំសម្បាវិញពួកអ្នកស្រឡាញ់ឈើស្រឡាញ់បែបណាពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ចង់យកឈើបេងឈើកកោះមកទុកនៅផ្ទះ
លោកនុនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលូវែលដែលចូលរួមតំណាងឲ្យក្រុងថ្លែងថា
ហេតុតែយើងមកចូលរួមនឹងគឺថាអានឹងគឺថាការលះបង់តិចតួចណាស់របស់យើងគាត់ជាវីរៈបុរសមួយដែលការពារព្រៃឈើការពារមូលដ្ឋានខំណាពុះពីណាពលីទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដល់ចុងបញ្ចប់ត្រូវគេសម្លាប់ជនដៃដល់សម្លាប
់លោកនុវាសនាអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកជននៅពីក្រោយកេតកម្មនេះដែលមានមនុស្សស្លាប់ដល់តែ2នាក់និងកេតកម្មលោកកែមលីនិងកេតកម្មដទៃទៀតដែលមិនទាន់មានយុត្តិធម៌នៅឡើយបើតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកូឡុំនោះលោកឈុតវុធីត្រូវបានកងកម្លាំងវត្តហត្ថម្នាក់គឺលោករតនាបាញ់ស្លាប់ បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកគ្នារឿងដែលកងកម្លាំងចង់រឹបអូសអង្គចងចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅឯទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Timbergreen ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់រៀនដីព្រៃនិងពង្រីកបាតអាងសម្រាប់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឫស្សីជ្រុំនៅភូមិខាងជើងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាក៏បានស្ដាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរពេលសន្និសីទម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Timbergreen ឈ្មោះវ៉ាន់បូរ៉ាត់បានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីលោករហូតដល់រីលកាយសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់បន្ទាប់ពីតុលាការកាត់ទោសលោកវ៉ាន់បូរ៉ាត់ពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនមានជនណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងនាំយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយតុលាការបានដោះលែងទណ្ឌិតវ៉ាន់បូរ៉ាត់ក្រោយពីជាប់គុកបាន6ខែនិងត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកុនថាជាការកាត់ទោសឆាកល្ខោនពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងត្រៀមមន្ទីរពេទ្យថ្មីៗសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងកំណើនអ្នកជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាករណីឆ្លងនៅមានកម្រិតតិចតួចក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងត្រៀមមន្ទីរពេទ្យថ្មីៗសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងកំណើនអ្នកជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាករណីឆ្លងនៅមានកម្រិតតិចតួចក៏ដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាថាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលមានគ្រែពេទ្យ1000នៅតំបន់ Yao Tang Shan នៃប៉ែកអេសានជាក្រុងប៉េកាំងដែលបានត្រូវកសាងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ SARS កាលពីឆ្នាំ2003ត្រូវបានរៀបចំជាថ្មីក្នុងករណីមានសេចក្តីត្រូវការរបាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការតាមអនឡាញបានបញ្ជាក់ថាក្រែពេទ្យរពាន់ត្រូវបានត្រៀមនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចតាលីស័កមិឈឹមមួយកន្លែងនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានតែបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនមិនបានបញ្ជាក់អំពីការត្រៀមទាំងនេះទេដែលនេះជាអ្វីដែលអាចជាការព្យាយាមបញ្ជាក់កុំឲ្យសាធារណជនមានការភ័យខ្លាចករណីឆ្លងថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅមានកម្រិតនៅត្រឹមដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន62ករណីដោយក្នុងចំណោមនោះអ្នកឆ្លង11អ្នកគ្មានរោគសញ្ញាទេករណីឆ្លងនេះគឺមានចំនួនកើនឡើងបន្តិចបន្តួចពីចំនួនករណីឆ្លងប្រមាណ50ករណីក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងប្រមាណ450ករណីនៅពេលមានការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតពីសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិននៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមវិធានការគ្មានជំងឺកូវីដរបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរការធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ19ក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រក្នុងទីក្រុងទាំងមូលនិងបង្កើតកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ដាក់មនុស្សឆ្លងជំងឺនេះឲ្យនៅដាច់ពីគេការរាំងខ្ទប់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងតាមអគារនិងសង្កាត់នានាប៉ុន្តែនឹងធ្វើទូទាំងក្រុងប្រសិនបើវីរុសនេះឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងការនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនបានបន្ធូរបន្ថយការរាតត្បាតរឿងជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញនានាមានចំណល់អំពីភាពមានប្រយោជន៍នៃគោលនយោបាយតឹងតែងរបស់ប្រទេសចិននេះដោយបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងនិងវិធីព្យាបាលថ្មីៗសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យការរាតត្បាតបែបនេះលែងជារឿងចាំបាច់ទៀតហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាដឹប NASA អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយ Globe Media Asia ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាដឹប NASA ដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មនទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ូម៉ានលោកអ្នកនាងកំពុងបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងនឹងលើកជជែកអំពីប្រធានបទតតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital លោកអ្នកនាងប្រហែលជាចាប់ចិត្តជាមួយនឹងពាក្យថ្មីនេះគឺពលរដ្ឋ Digital ដែលនៅបន្តិចទៀតនេះកញ្ញាឌីប NASA ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃជាអ្នករីកាព័រមានឲ្យគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយ Globe Media Asia ចូលមកបំភ្លឺជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរ NASA បាទជម្រ
ាបសួរឈីងប៉
ខ្ញុំបានដឹងថា NASA បានទៅនឹងចូលជាអ្នកនិពន្ធមកនៃថាអ្នកតាក់តែងអត្តបទមួយដែលតាក់ទងនឹងបដិអ្វីដែលយើងហៅថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ហើយនៅសក្តានុពលដែលកម្ពុជាអាចទាញបាននៅក្នុងអាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទស្សនវដ្តីលេខចុងក្រោយបំផុតដែលចេញផ្សាយដោយមូនិធិ Conrad Adenauer គឺទស្សនវដ្តីបច្ចុប្បន្នភាពការទូតឬ Diplomatic Briefing ដំបូងដែរចង់ឲ្យ NASA ជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តមិនដែលស្ដាប់របស់យើងបន្តិចមើលថាតើអ្វីទៅជាសំរងខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ពិស្ដាពីអត្តបទក្នុងទស្សនវដ្តីបច្ចុប្បន្នភាពការទូតដែល NASA បានតាក់តែងនេះតាក់ទងនឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4និងការទូតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានអត្តន័យសំខាន់សំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទជួយប្រាប់ឲ្យខ្លីតិចមើលបាទអញ
្ចឹងអរគុណជីងប៉សម្រាប់សំណួរនៅក្នុងអត្តបទដែលយើងពីសេដ្ឋកិច្ច Digital កម្ពុជានៅក្នុងទស្សនវដ្តីបច្ចុប្បន្នភាពការទូតហ្នឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំអាចនិយាយថានៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសរសេរមាន3ចំណុចដោយទី1វាតកតងជាមួយនឹងនិយមន័យសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គម Digital ហើយចំណុចសំខាន់ទី2ទៀតគឺខ្ញុំលើកឡើងអំពីចំណុចគោលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021និង2035ហើយតបពី3ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំរកសំខាន់តែលើថាតើ3ចំណុចនៅក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច Digital របស់កម្ពុជានឹងមានតួនាទីនិងទំនាក់ទំនងបែបម៉េចខ្លះចំពោះការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបានខ្លាយទៅជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់កំពុងតែហើយនិយាយថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគាត់យកការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងខ្លាយទៅជាការផ្ដោតសំខាន់មួយនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទាំង3នៅក្នុងអត្ថបទនៅក្នុងទស្សនវិស័យបច្ចុប្បន្នភាពការទូតបង
បាទអរគុណ NASA ឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់សេចក្តីលម្អិតតែម្ដងដោយសារតែ NASA បានលើកឡើងដែររឿងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2035ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅកាលពីខែអំឡុងដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅនឹងចង់បានការពន្យល់ពី NASA បន្តិចតើយើងឮពាក្យថា Digital ចង់ពាក្យថាសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital នឹងមាននិយមន័យនិងលក្ខណៈសម្គាល់អីខ្លះដែលយើងហាក់ហៅថាជាសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital ហ្នឹងបាទ
អរគុណឆេងប៉សម្រាប់សំណួរពាក្យថាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច Digital ជាពាក្យបច្ចេកទេសមួយដែលវាមានន័យទូលំទូលាយបើសិនជានេះតាមការស្រាវជ្រាវដែលខ្ញុំធ្វើមុនពេលទៅសេឲ្យទស្សនាប្តីបច្ចុប្បន្នភាពការទូតហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើនិយមន័យតូចនិយមន័យរួមសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital នេះគេសំដៅទៅលើរបៀបអាចមិនថាជាសង្គមថ្មីដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងជាមធ្យោបាយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងឬមួយក៏មធ្យោបាយអប់រំដែលនិយមន័យហ្នឹងត្រូវ ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយដែលខ្ញុំដឹកឡើងមិញនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលតេតតូននៅសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច Digital សម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់2035អញ្ចឹងនិយាយបើនិយាយខ្លីគឺសង្គមមួយដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសគាត់សម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យអប់រំហើយបូករួមទាំងការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ផងដែរនឹងបើសិនជាយើងប្រើពាក្យថាសង្គម Digital ចំណែកសេដ្ឋកិច្ច Digital មែនតើទៅពាក្យពីរហ្នឹងក៏វាមានអត្ថន័យបែបធំដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមើលទៅពីជ្រុងតូចមួយក៏អាចនិយាយថានិយាយស្រួលស្ដាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital សំដៅទៅលើការឧទាហរណ៍ដូចការដោះដូរទំនិញការបម្រើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយប្រើឧបករណ៍ Digital ឬមួយក៏ប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងធ្វើឲ្យសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងដើរទៅរលូនដោយរាល់ថ្ងៃការប្រាប់ការទិញទំនិញតាមរយៈអនឡាញឬមួយក៏ប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញដោយប្រើជំនួយអ៊ីនធឺណិតចូលមកជួយហ្នឹងអស់ហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាផ្នែកមួយដែលផ្នែកមួយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច Digital ហើយពាក្យថាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital មែនទែនទៅត្រូវបានគេយកមកបរិយាយហើយក៏ត្រូវបានគេយកមកអាយបានថាឲ្យនិយមន័យច្រើនតង់ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងបញ្ហារបស់សុខខ្មែរយើងមាននិយមន័យបែបទូលំទូលាយនិងនិយមន័យបែបក្នុងន័យចង្អៀតដូចខ្ញុំនៅយកមកនិយាយមិញហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតដល់ទៅនិយមន័យដែលធំទូលំទូលាយវិញសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital វាសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងធំមួយដែលបូករួមទាំងទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដែលវាពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់ទាំងប្រព័ន្ធ ICT និង Digital រួមបង
អរគុណអ្នកសាប់យ៉ាងម៉េចថាសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital នឹងនៅពេលដែលវាមានការអនុវត្តពេញលេញមនុស្សអាចនឹងលែងចេញពីផ្ទះអាចទៅពឹងទៅលើប្រព័ន្ធ Digital ក្នុងការប្រស័យទាក់ទងផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
និយាយទៅវាស្ទើរតែដូចអ្វីដែលបងនិយាយមិញហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមើលឃើញថាមែនទែនទៅយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចចាក់ឆ្ងាយពី reality ចាក់ឆ្ងាយពីសង្គមពិតតែយើងមិនអាចទៅពឹងផ្អែកអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ Digital ឬមួយក៏ Internet នៅទាំងស្រុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យហ្នឹង Digital ក៏និង Internet ដូចជាឧបករណ៍មួយដែលជំរុញឬក៏ពលឿននៅសង្គមហ្នឹងសង្គមទាំងការទំនាក់ទំនងទាំងការអប់រំហ្នឹងឲ្យវាមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាចចូលទៅដល់ឯលក្ខណៈថាវាជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងការផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតែសង្គមផង
អរគុណច្រើនមែនទែនហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទស្នូលរបស់យើងគឺតកតងនឹងពលរដ្ឋ Digital ពាក្យថាពលរដ្ឋ Digital នេះក្នុងការសរសេររបស់ NASA ក៏បានរំលេចលឿងដែរប៉ុន្តែអាចជួយបញ្យលប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចបានទេថាតើយើងស្គាល់ហើយសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital ចុះពលរដ្ឋ Digital នឹងយ៉ាងម៉េចវិញបាទមាននិយមន័យនិងលក្ខណៈសម្គាល់អីខ្លះដែលយើងអាចហៅខ្លួនឯងថាជាពលរដ្ឋ Digital នោះបាទ
អរគុណឆេងប៉ុសម្រាប់សំណួរមែនតើទៅពាក្យហ្នឹងស្ដាប់មើលទៅមានអារម្មណ៍ថាបច្ចេកទេសឲ្យធំខ្លាំងណាស់ពលរដ្ឋ Digital មើលទៅដូចជាសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋដែលគាត់ចេះសប់សាពើទៅលើអ៊ីនធឺណិតនិង ICT មែនតើទៅពលរដ្ឋ Digital ក៏សម្ដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់មានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ពីពិភពដូច Digital ឬមួយក៏អាចនិយាយបានថាមានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់មិនធំតែប្រើប្រាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់ហើយចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលអាចនិយាយបានថាប្រើប្រាស់យល់ដឹងប្រព័ន្ធ Digital នឹងបានច្រើនហើយប្រើប្រាស់វានៅក្នុងវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចទទួលបានឱកាសការងារឬមួយក៏អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital នឹងផងដែរហើយបើសិនជានិយាយពីបបតបរិបទរបស់កម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមែនទែនទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងជាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋ Digital ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការអប់រំដោយឥឡូវនេះយើងក៏ពូនតែនិយាយគ្នាប្រើប្រាស់ Skype ចឹងដែរ
បាទ
អញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងពលរដ្ឋ Digital ហ្នឹងមិនប្រកាសថាតើតែគាត់ចេះអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ឬមួយក៏មិនប្រកាសថាតើតែគាត់ចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងឬមួយក៏ចេះដល់អាយមិនថាចេះដល់ទម្រង់មួយដែលថា advance បានហៅថាគាត់ជាពលរដ្ឋ Digital បានទេធំតែថាគាត់អាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានដើម្បីចូលរួមចំណែកមួយអាចនិយាយថាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច Digital ឬក៏រួមចំណែកនៅក្នុងសង្គម Digital ហ្នឹងគាត់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមមានឈ្មោះថាជាពលរដ្ឋ Digital ស្រាប់ទៅហើយ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិនបាច់ចេះសរសេរកូដមិនបាច់ចេះសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអីទេគាត់តែយើងអាចរបៀបថាចេះទាញយកប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធ digital អាចហៅជាពលរដ្ឋ digital ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អញ្ញាថានេះជាក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតក៏ស្រាវជ្រាវទៅពីស្រាវជ្រាវសម្រាប់សរសេរនៅក្នុងទស្សនវិស័យនឹងដែរចឹងអឺដូចខ្ញុំនិយាយលើកមកអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាគាត់ត្រូវតែចេះសរសេរកូដឬមួយក៏គាត់ត្រូវតែចេះស្គាល់ប្រើប្រាស់គ្រប់កម្មវិធីរបស់ទូរស័ព្ទរបស់កុំព្យូទ័រដើម្បីហៅថាជាពលរដ្ឋ digital ដែរតាមពិតគាត់តែគាត់ចេះប្រើ application មួយដើម្បីទិញដោះដូរទំនិញទៅតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ច digital ហ្នឹងក៏ខ្លួនគាត់មែនទែនទៅខ្លួនគាត់ចាប់ដើមខ្លាយខ្លួនទៅថាកំពុងតែខ្លាយខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋ digital មួយរូបដែរអញ្ចឹងអាចនិយាយថាដំណាក់កាលនៃការពលរដ្ឋ digital ហ្នឹងបើសិនជាតាមអ្វីដែលគោលនយោបាយរដ្ឋនៅក្នុងសភៅគោលនយោបាយដែលខ្ញុំបានអានហ្នឹងបងពលរដ្ឋ digital ហ្នឹងគាត់មានដំណាក់កាលរបស់គាត់ទៀតវាចាប់ដើមតាំងតែពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទូទៅរហូតដល់ការប្រើប្រាស់ការដោះដូរទំនិញប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរហូតដល់គាត់អាចប្រើប្រាស់សេវា application នៅក្នុងទូរស័ព្ទឬមួយក៏កម្មវិធីផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីបម្រើជាផលប្រយោជន៍អីធំដុំមួយទៀតឬឧទាហរណ៍ដូចខាងទំនាក់ទំនងអប់រំឬមួយក៏តាក់ទងនឹងការងាររបស់គាត
់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយថាជាពលរដ្ឋ digital អាចនឹងមានការប្រែប្រួលទេដូចថាគាត់ត្រូវចេះអីបន្ថែមទេដូចថាលើសពីអីដែលយើងបានលើកឡើង3ចំណុចអំបញ្ញមិញហ្នឹង
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរចេញពោសម្រាប់នេះអញ្ញាថានេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវានឹងមានការប្រែប្រួលច្រើនក្នុងរយៈពេលអញ្ញាថាមិនដល់10ឆ្នាំទេត្រឹមតែ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏សមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital របស់ប្រជាជននឹងអាចមានការកើនឡើងយើងកំពុងមើលទៅដល់ថាតើគាត់ចេះប្រើ Code ឬមួយក៏អត់តើគាត់អាចប្រើ application បែបធំធំគាត់ចេះ Adobe Premiere ឬមួយក៏ Video Editing អាចមើលតែត្រឹមលក្ខណៈថាតើពួកគាត់អាចចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នោះដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពពួកគាត់ដែរឬមួយក៏អត់នោះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងពេល3ឬ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងនឹងកាន់តែល្អជាងមុនមិនថាក្នុងចំណោមប្រជាជនធម្មតាហើយនឹងជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវវ័យចំនួនច្រើនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ laptop ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា digital ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនហ្នឹងក៏ពួកគាត់អាចវិវត្តខ្លួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងសម្រាប់ជំរុញនៅក្នុងការសិក្សាការស្វែងរកការងារក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដែរបងជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗចាប់តាំងពីដូចខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្លាំងជាងគេគឺប្រហែលជា5 6ឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំខ្លួនឯងនៅជានិស្សិតវិទ្យាល័យឡើយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ពេលហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់វាអាចនិយាយថាកម្រិតមួយដែលរៀងនៅទាបណាស់ឡើយដែលយើងអត់ទាន់សូវការហ្នឹងមិនទាន់សូវប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានស្វែងរកឱកាសការសិក្សាឬក៏ការងារច្រើនដូចឥឡូវប៉ុន្តែបើសិនជាងាកមកមើលឥឡូវវិញមិនបាច់ថាដល់កូនសិស្សរៀនឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ទី3មួយក៏កូនសិស្សដែលរៀនសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែសិស្សដែលរៀនវិទ្យាល័យចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី9ទី10ដែរគាត់ប្រើ smartphone បានគាត់ប្រើ laptop បានគឺគាត់អាចចាប់ដើមមានឱកាសច្រើនជាងមុនគាត់ដូចដោយសារការប្រើបច្ចេកវិទ្យា digital របស់គាត់នឹងមានភាពរីកចម្រើនហើយគាត់ស្គាល់ឱកាសគាត់ប្រើការទំនាក់ទំនងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគាត់ប្រើការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទូរស័ព្ទនៅក្នុង laptop គាត់នឹងធ្វើជាឧបករណ៍មួយឲ្យគាត់ស្វែងរកឱកាសការងារទាំងឱកាសការសិក្សាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏រាប់អានមិត្តភ័ក្តិរហូតដល់អញមិនថាឆ្លងប្រទេសហើយរបស់អស់ហ្នឹងសឹកបើសិនជាគាត់ប្រើវាក្នុងន័យត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យគាត់ទាញប្រយោជន៍ពីក្នុងនឹងបានទាំងការសិក្សាទាំងការស្វែងរកការងារនិងឱកាសផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាយើងចង់ពីប្រជាជនបើមើលជារួមវិញនេះខ្ញុំលើកករណីធម្មតាមួយដូចពេលដែលយើងទៅការហៅតាក់ស៊ីឬមួយក៏ការហៅម៉ូតូកង់3នៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវហ្នឹងគឺប្រជាជនច្រើនក៏ដូចជាមិនថាតែប្រជាជនក៏មួយក៏អ្នករត់កង់3គាត់ងាកមកប្រើទូរស័ព្ទនឹងធ្វើជាជំនួយនៅក្នុងការសម្រាប់អ្នករត់កង់3គាត់ប្រើទូរស័ព្ទជាជំនួយក្នុងការរកអតិថិជនអតិថិជនគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យានឹងធ្វើជាជំនួយដើម្បីស្វែងរកកង់3នឹងមកប្រើជាសេវាកម្មរបស់គាត់ជាងកន្លែងនឹងវាផ្ដល់អញ្ញាតផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងសម្រាប់ប្រជាជនដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងអ្នកដែលមានជីវភាពគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើសេវាកម្មនឹងដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងជាគោលចឹងខ្ញុំជឿថាអាច3ទៅ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងវានឹងរីកត ៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងមិនថាមិនថាកង3មិនថាមិនតែការប្រាប់ប្រាស់សេវាកម្មធនាគារតទៅនឹងការទេលុយឬក៏ក្នុងចំណោមគុណសិស្សឲ្យវានឹងធ្វើការប្រាប់ប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងវានឹងល្អជាងមុនទៅទៀតហើយមិនត្រង់តែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងមើលឃើញនៅតាមក្រសួងឬក៏មន្ទីរនានាក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងច្រើនជាងមុនហើយមានក្រសួងខ្លះដែលគាត់បោះថ្នាក់ថាប្រាប់ប្រាស់ service តាមអ៊ីនធឺណិតដែលបងដែលយើងអាច register បានតាមសេវាកម្មមួយចំនួនតាមអ៊ីនធឺណិតតាមក្រសួងមួយចំនួនហ្នឹង
បាទបាទអរគុណអចារ្យណាសាហើយលោកនាងប្រិយមិត្តកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវនេះយើងក៏លេខទៅមើលបរិបទកម្ពុជាយើងវិញណាសាណាសាបានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនតកតងទៅពីនិយមន័យលក្ខណៈសម្បត្តិនៃពលរដ្ឋ Digital មិនថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដែលណាសាបានប្រមើលមើលថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ដើម្បីបម្រើឲ្យការងារទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជននឹងមានការរីកដុះដាលកាន់តែខ្លាំងនិងឡើងទៅគ្រប់វិស័យចុះសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាយើងវិញយើងក៏លើកទៅមើលភាពជាក់ស្ដែងនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងនៅទីក្រុងទាំងនៅជនបទណាសាយល់ឃើញថាគាត់មានការត្រៀមខ្លួនបែបណាដែរក្នុងអនុលនេតិដែលយើងនិយាយនេះក្នុងការវិវត្តខ្លួនខ្លាយជាពលរដ្ឋ Digital ស្របតាមបរិបទសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយដែលកំពុងតម្រូវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាคลายជាពលរដ្ឋ Digital ហ្នឹងបាទយើងបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយហើយបើមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទេគាត់គួរត្រៀមលើចំណុចណាខ្លះដែរបាទ
អរគុណសំណួរជិញពូអឺមែនតើមិញហ្នឹងខ្ញុំបានលើកឡើងដែរថាប្រជាជនក៏ដូចជាគ្មានចំណងក្រោយដូចរួមខាងរដ្ឋបាលsorry រដ្ឋបាលយើងកំពុងតែនៅក្នុងចំណុចមួយដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែបើមើលទៅមួយជ្រុងទៀតការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីជំនួយនៅក្នុងជាចំនួនក្នុងជីវភាពធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏នៅមាន gap មួយរវាងអ្នកដែលនៅទីក្រុងនិងអ្នកដែលនៅជនបទទេសាដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមែនទែនទៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងពីច្រើនគឺឃើញនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ជួយនៅក្នុងជីវភាពអ្នកដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺវាមានច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនិយាយមែនប៉ុន្តែបើសិនជាកលិចមើលទៅតាមខេត្តឬក៏កលិចមើលទៅផ្នែកផ្សេងៗដាច់ស្រយាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរមិនមែនជាទីប្រជុំជនដែរមិនមែនជាទីក្រុងមានការវិវត្តទំនើបដូចក្រុងភ្នំពេញឬក៏ក្រុងតាមបណ្ដាខេត្តធំៗហ្នឹងពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងដែរហើយការប្រើប្រាស់មានកម្រិតហ្នឹងមានមួយហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់មានការអាចថា expose to បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអត់ទាន់ថាគាត់ទាញប្រយោជន៍ពីវាបានអស់ខ្ញុំនឹកជាឧទាហរណ៍ចេះនៅទីក្រុងខ្ញុំជួបក្មេងៗអ្នករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាក្មេងរៀនវិទ្យាល័យដែលគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ក៏ដូចជា laptop គាត់ហ្នឹងស្វែងរកឱកាសការងារឬមួយក៏មានបង្កើតទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាសាកលវិទ្យាល័យដែលគាត់រៀនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំជួបក្មេងៗនឹងតដែរអ្នកដែលរៀនវិទ្យាល័យនិងអ្នកដែលរៀនសាកលវិទ្យាល័យដំបូងនឹងដូចគ្នាតែគាត់រស់នៅតាមខេត្តវិញគាត់មាន smartphone ប្រើដូចគ្នាហើយគាត់មាន laptop នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែឱកាសដែលថាគាត់ដឹងព័ត៌មានតាមរយៈ smartphone គាត់ដឹងព័ត៌មានតាមរយៈ laptop ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងវាមើលទៅនៅតែឆ្ងាយពីគ្នាខ្ញុំចង់មានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលឬក៏តំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាទីក្រុងហ្នឹងគាត់មាន smartphone និងមាន laptop ប្រើដែរប៉ុន្តែការដែលគាត់ប្រើវានឹងដូចនោះមើលទៅដូចជាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ឬក៏គាត់ប្រើប្រាស់ laptop ហ្នឹងត្រឹមតែរបៀបថាអ្នកខ្លះគាត់ប្រើជាការកំសាន្តធ្វើ call ប្រើការទំនាក់ទំនងជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែក៏អត់ទាន់មើលឃើញមួយក៏យល់ឲ្យអស់ថាមែនទែនទៅ smartphone និង laptop របស់គាត់នឹងអាចប្រើជាជំនួយឲ្យគាត់ពង្រីកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងហើយជាពិសេសស្វែងយល់ព័ត៌មានអំពីសកលវិទ្យាល័យស្វែងយល់អំពីការអប់រំនិងឱកាសផ្សេងៗដែលគាត់អាចទទួលយកបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងវាដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅដូចថាតែអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងគាត់មើលថា exposure ច្រើនទៅក្នុងការប ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះទៅ Digital នៅពួកគាត់ជួយដងហើយប្រើប្រាស់វាក្នុងន័យមួយដែលថាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើអ្នកដែលគាត់រស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយក៏រស់នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នោះគាត់នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងបើសិនជាសួរថាការត្រៀមខ្លួនរបស់បើយើងមើលទៅការត្រៀមខ្លួនជារូបរបស់ប្រជាជនវិញខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានរបស់ច្រើនដែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនទៅទៅទៀតហើយដល់13ឲ្យការត្រៀមខ្លួននោះមានលឿនជាងមុនមួយក៏ធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនវាបូករួមការជួយជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលហើយនិងប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនគាត់នឹងក៏គាត់ត្រូវស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នោះខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនដែរបងហើយបើសិនជាយើងនិយាយដល់ថាតើគាត់ត្រៀមខ្លួនរបៀបម៉េចមែនតើទៅកន្លែងនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបច្ចេកទេស Digital អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកទៅសេខ្ញុំមើលឃើញស្អាតខ្ញុំនិយាយខ្លីខ្ញុំអានច្រើនជាងធ្វើការខាង Technical ប៉ុន្តែនេះគាត់គ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញបន្ទាប់ពីការអានការស្វែងការស្រាវជ្រាវរបស់ទៅសេអត្ថបទនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពការទូតរបស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលក្ខណៈថាការត្រៀមខ្លួនវិញខ្ញុំនិយាយតែមួយចំណុចទេឲ្យខ្លីៗហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបងខ្ញុំគិតថាដើម្បីត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋ Digital ឬមួយក៏ថាធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលគួរធ្វើឬមួយក៏អ្វីដែលយើងគួរអនុវត្តដើម្បីត្រៀមខ្លួនហ្នឹងមានតែមួយឯងគឺថាស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ណាហើយយល់ពីវាបានច្បាស់ជាងមុនយល់ពីវារបៀបម៉េចនេះខ្ញុំនឹកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងថាខ្ញុំមើលឃើញពីគាត់គ្នាវិញថ្មីៗដែលគាត់រៀននៅទីក្រុងនៅក្មេងៗដែលគាត់រៀននៅខេត្តដែលគាត់មានឧបករណ៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែក្មេងៗនៅទីក្រុងគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ណាឲ្យគាត់នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវាច្រើនជាងអ្នកដែលតាមខេត្តដែលគាត់មានឧបករណ៍នឹងដែរតែគាត់អត់បានប្រើប្រាស់វាទាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាញឲ្យមានប្រយោជន៍ឲ្យអស់ណាអញ្ចឹងកន្លែងនោះពួកគាត់ខ្លួនឯងនឹងអាចនិយាយថាកន្លែងនោះដូចរបៀប self learn ឬក៏ self awarenessទៅលើ digital technology នឹងឲ្យបានល្អជាងមុនតាមរយៈអីគាត់អាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា digital នឹងមិនឲ្យវា goes beyond daily use ដែលជាទូទៅធម្មតា daily use យើងប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនងយើងប្រើសម្រាប់តែថា call គ្នាឬមួយក៏ for entertainment purpose but កន្លែងករណីនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យពួកគាត់នឹងប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីឧបករណ៍ដែលគាត់កាន់នៅក្នុងដៃនឹងហើយប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអបថា learn ពីអ្នកនៅជុំវិញគាត់រៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នោះតើគាត់អាចប្រើរបៀបម៉េចបើសិនជាគាត់ចង់ស្វែងរកការងារឬក៏គាត់ស្វែងរកព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យដែលគាត់ចង់រៀនវិជ្ជាដែលគាត់ចង់រៀនតើគាត់ត្រូវតាមវិធីណាដែលការប្រើប្រាស់ Smartphone គាត់អាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដៃគាត់នឹងរៀនស្វែងយល់បន្តទៀតតើគាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលគាត់មាននៅក្នុងដៃចាអញ្ចឹងដោយសារតែពួកគាត់មានឧបករណ៍នៅក្នុងដៃហើយមួយទៀតពួកគាត់អាចនិយាយថារៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសរៀនពីអ្នកដែលគាត់ senior ឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ digital ហ្នឹងបានចឹកសម្រាប់នឹងសម្រាប់ក្មេងៗហើយសម្រាប់ក៏ដូចគ្នាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅក៏គាត់នៅតែអាចរៀននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដូចខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាប្រជាពលរដ្ឋកាលពីមុនដូចករណីដែលយើងខ្ញុំលើកមកមុនហ្នឹងថាអ្នករត់កង់3នៅទីក្រុងដែលគាត់ចាប់ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងក្នុងការស្វែងរកអតិថិជនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកគាត់ start ពីដំបូងក៏មិនពួកគាត់ស្រុះគ្នាម្ដងប្រើប្រាស់ smartphone ធ្វើជាឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ពួកហ្នឹងគឺគាត់រៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាត់ចាប់យកចំណុចណាល្អអំពីបច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងហើយគាត់អាចយកមកអនុវត្តខ្លួនឯងដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់គាត់បានហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនពីគាត់ហើយអាហ្នឹង apply ទៅកាន់ everyone ហើយក៏ដូចជាពិសេសអ្នកក្មេងៗគាត់អាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរៀនពីអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងនៅក្នុងលើមួយដែលនៅក្នុងវិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះជាទូទៅនៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិគាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាត់ស្គាល់វាច្បាស់ជាមានន័យអ្នកដែលគាត់ទាញផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងដែលមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏គាត់អាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងថាគេធ្វើមិនខ្លាយពង្រីកទំនាក់ទំនងរបស់គាត់តខ្លួនក្នុងពេលដែលគាត់ស្វែងយល់ពីគ្នាហ្នឹងគាត់ពង្រីកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏គាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានអញ្ញាមថាចំណេះដឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ជាមុនដែរ
បាទ អរគុណច្រើនអាសាដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយយើងសល់ពេលខ្លីចុងក្រោយប្រហែលជា2នាទីចុងក្រោយឥឡូវយើងនិយាយពីហានិភ័យវិញអាសាមើលឃើញថាមានហានិភ័យអីខ្លះនៅពេលដែលយើងក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital ហើយពលរដ្ឋ Digital ម្នាក់នៅពេលអនាគតនោះគួរត្រៀមលក្ខណៈបែបណាដែរដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ហានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណជេងពលសម្រាប់សំណួរបើគិតពីហានិភ័យអ្វីដែលខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋ Digital មួយក៏អ្នកដែរព្រោះថ្ងៃគាត់កំពុងតែប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងគាត់នឹងច្បាស់ហើយដឹងមុនគេគឺទៅទៅជាមួយនឹង data privacy ឬមួយក៏ទិន្នន័យតខ្លួននៅតាមបណ្ដាញ internet ទីដើមកន្លែងហ្នឹងគឺហានិភ័យធំមួយដែលយើងត្រូវដឹងគ្រប់គ្នាថាអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ internet ច្រើនអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាច្រើនគឺគាត់ជួបជាមួយនឹងការអញ្ញមថា expose ទិន្នន័យឯកជនរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងបណ្ដាញ internet ហ្នឹងច្រើនដូចគ្នាហានិភ័យមួយទៀតអញ្ញមថាជារឿងតកតងចំនួនជីវភាពហ្វៃបាត់តែបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងគាត់ជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ច Digital និងសង្គម Digital ដែលជឿនលឿនប្រជាជនចេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រជាជនមានជីវភាពគាត់ស្ពោហោហៀរមួយគាត់ថាគាត់អភិវឌ្ឍជីវភាពគាត់មានភាពចម្រើនជាងមុននេះសារគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ប្រជាជនមួយចំនួនដែលពួកគាត់ពិបាកក្នុងការអដាប់ខ្លួនប្រើប្រាស់ជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើថាប្រជាជនដែលគាត់ការងាររបស់គាត់អាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការទីមួយការងាររបស់គាត់អាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយហើយកាន់តែមានទំនើបកម្មជាងមុននៅក្នុងអាចថាឥឡូវទៅថ្ងៃអនាគតការងារឬមួយក៏ដំណែងមួយចំនួនអញ្ញាតថាជំនួសឬមួយក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយកមកជំនួសចឹងកន្លែងនោះពួកគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារមួយក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការដែលថាគាត់ត្រូវរៀនជំនាញអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកពួកឲ្យគាត់ឲ្យពួកគាត់នឹងរកការងារបានល្អប្រសើរជាងមុនបានអញ្ចឹងទេការងារដែលពួកគាត់មាននឹងវាអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់នេះសារតែយើងការដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងវាច្រើនទៅហើយវាកាន់តែទំនើបទៅសម្រាប់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងហានិភ័យរបស់ពួកគាត់តើតើជាមួយនឹងជីវភាពហ្នឹងអាចថាវាក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវគិតថាក្រៅពីជំនាញដែលគាត់មានស្រាប់ក្រៅពីជំនាញដែលគាត់មាននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការជំនាញដែលគាត់មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងជីវភាពគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនជំនាញផ្សេងៗមួយក៏ស្វែងយល់អំពីជំនាញផ្សេងៗទៀតព្រោះថាការអភិវឌ្ឍទំនើបកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital វាតែងតែដើរទៅមុខជានិច្ចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចុះដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំជឿថាបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងវានៅតែដើរទៅមុខវាអត់អាចមានថ្ងៃមួយដែលយើងបកត្រឡប់មកចំណុចដែលយើងអត់ប្រើឧបករណ៍ Digital បានទេយើងនៅតែប្រើឧបករណ៍ Digital ហើយនឹងបន្តការប្រើហ្នឹងនៅតែប្រើច្រើនជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ពួកគាត់ដែលមានជីវភាពឬមួយក៏ការងារដែលអាចប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់នៅថ្ងៃអនាគតវាតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងត្រូវរៀនជាមួយនឹងជំនាញវាត្រូវតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងស្វែងអញ្ញមថារៀនកាន់តែច្រើនមួយក៏មានជំនាញកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ update ខ្លួនគាត់និង develop like self development ដើម្បីធ្វើកុំឲ្យជំនាញគាត់ដែលអាចបាត់បង់នៅថ្ងៃណាគាត់នឹងបើសិនថាបាត់បង់ទៅវាពិបាកឲ្យគាត់នឹងក្នុងការចាប់រកឱកាសថ្មីភ្លាមភ្លាមមួយក៏ចូលជំនាញអ្វីថ្មីភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបង
អរគុណអចរា NASA ដែលបានផ្ដល់នៅការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទយើងតាំងពីដើមកម្មវិធីមកដល់ទីបញ្ចប់នេះតកតងនឹងតតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital នៅពេលអនាគតជួមមុខឲ្យប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជួមមុខឲ្យប្រិមិត្តមនស្សស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណអនាសាជីវិតខ្មិនរបស់យើងដែលបានចូលរួមនិងចំណាយពេលវេលា30នាទីកន្លងមកនេះដើម្បីបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងបាទ
ចាអរគុណជាញពោសម្រាប់ការជើងនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ VOA ថ្ងៃនេះសូមអរគុណហើយការជាមួយនឹងកិច្ចសន្ទនាដ៏ល្អចាអ
រហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាប្រិមិត្តមនស្សស្ដាប់តែត្រឹមនេះបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត ្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.